'cause I'll never change all my colors for you. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτό το Πάσχα ο Real FM 97,8 και το Μαζί για το Παιδί στηρίζουν 160 παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης και ζουν σε δομές παιδικής προστασίας. Ένα θρεπτικό γεύμα για αυτά τα παιδιά αυτές τις Άγιες Μέρες σημαίνει φροντίδα και ασφάλεια. Ας γίνουμε όλοι μέρος αυτής της προσπάθειας. Στείλτε με SMS τη λέξη «Μαζί» στο 19805 ή καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 19805. «Μαζί» στο 19805 ή κλείσει από σταθερό ή κινητό στο 19805.
Χρέωση 2,71 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%. 2,60 ευρώ ανακλήση από σταθερό με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας. 2,68 ευρώ ανακλήση από κινητό με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.
Να σας ενημερώσω επίσης ότι αυτή την εβδομάδα η Real News θα είναι στα περίπτερα εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο, με δυνατά ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Εκτάκτως λοιπόν το Μεγάλο Σάββατο με τη Real News, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας. Η γυναίκα με το χρυσό πιστόλι. Μια παράξενη εξαφάνιση και οι άνθρωποι της Βασίλισσας αναζητούν την αλήθεια. Από τον συγγραφέα Φρεντερίκ Λενόρμαν. Μαζί, δύο κορυφαία περιοδικά, το Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι σε όλη την Ευρώπη, μας ταξιδεύει στο Λάος, μαγειρεύουμε συνταγές με ρύζι, δοκιμάζουμε τα γλυκά της Σκανδιναβίας και ανακαλύπτουμε κορυφαία θέρετρα ευεξίας. Και μαζί, Drive Away, ειδική έκδοση με όλα όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε ένα ασφαλές και ξεκούραστο οδικό ταξίδι. Και βέβαια παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Θα ξεκινήσω. Έχω μπροστά μου ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, όπου σε ένα μικρό πίνακα, με βάση τη δικογραφία, με βάση το κατηγορητήριο, λέει ποια είναι η ζημία εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναβουλευτή κατά το κατηγορητήριο. Εγώ είχα την αίσθηση ότι σε ό,τι σας αφορά πρόκειται για μια μικρή, πολύ μικρή, για ένα πολύ μικρό ποσό της τάξεως των 180-200 ευρώ. Βλέπω όμως εδώ στη λίστα αυτή που δημοσιεύει η Εστία 22.000 ευρώ. Θέλω να μας πείτε λοιπόν αναλυτικά τι περιλαμβάνει η δικογραφία για σας και, ποια είναι η πρώτη σας απάντηση σε αυτά που περιλαμβάνει.
Καταρχήν σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, διότι εδώ είτε υπάρχει παντελής άγνοια του ευρωπαϊκού κανονισμού.
Βέβαια
είτε
να πω ότι είστε, στη λίστα αυτή προτελευταίος, δηλαδή με το μικρότερο ποσό. Εσείς ωραία. Και ο κύριος Σενετάκης είστε με τα μικρότερα ποσά.
Ωραία. Ας τα βάλουμε λοιπόν αυτά σε μια σειρά. Πώς ξεκινάει όλη αυτή η υπόθεση, κύριε Χατζηνικολάου? Μετά τον Ιαννό στην Καρδίτσα, στον τόπο μου, όπου υπήρχε μια συνολική καταστροφή, πολλοί άνθρωποι, εκ των οποίων και αρκετοί γεωργοί αγρότες, βρεθήκαν κυριολεκτικά σε κατάσταση απόγνωσης. Γιατί? Διότι είχαν καταστραφεί οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, διότι είχαν υπάρξει επιχωματώσεις σε κανάλια, γιατί υπήρξαν φερτά υλικά, γιατί υπήρξαν προβλήματα που τους εμπόδιζαν να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Αυτός ο άνθρωπος και δι' αυτού ο συνεργάτης μου, όπως αποδεικνύεται από την επικοινωνία για την οποία εγώ δεν είχα καμία απολύτως γνώση, επικοινώνησε με τον περιφερειακό προϊστάμενο.
Πώς ο συνεργάτης λειτουργούσε με δική του πρωτοβουλία χωρίς να σας ρωτήσει?
Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα πολιτικό γραφείο που καθημερινά πηγαίνουν 50, 60, 70, 80 άνθρωποι για να λύσουν κάποιο πρόβλημά τους, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σχεδόν αδύνατο και να έχω προσωπικά γνώση. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται από τη συνομιλία. Αλλά το να μεταφέρονται δίκαια, νόμιμα αιτήματα πολιτών που προσπαθούν να βρουν τη λύση, ειδικά απέναντι σε έναν οργανισμό που ξέρουμε πόσο προβληματική λειτουργία είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για μια αγροτική περιοχή θα λειτουργούσε, είμαι βέβαιος, με πολύ μεγάλη συχνότητα. Το ερώτημα όμως το κρίσιμο είναι αν πρώτον αυτό το οποίο ζητούσε ήταν νόμιμο, δεύτερον ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έπρεπε να το ζητήσει και τρίτον ποια ήταν, εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη για όλη αυτή την υπόθεση. Αυτό θα επιχειρήσω να βάλω σε μια σειρά σκέψεων με βάση την ερώτηση την οποία μου κάνετε. Λοιπόν, υπήρχαν για να πάρει ο συγκεκριμένος παραγωγός, φοβόταν ότι διακινδύνευε την επιδότηση για το λεγόμενο πρασίνισμα. Ποια είναι αυτή η επιδότηση, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι η επιδότηση που δίνεται όταν αγροτεμάχια είτε εφάπτονται σε αρδευτικά κανάλια, είτε εφάπτονται σε συστοιχεία δέντρων ή θάμνων. Είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο το οποίο ευνοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως για να δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικά να υπάρχουν τέτοιου είδους θετικές παρεμβάσεις δίπλα σε καλλιέργειες και άρα να υπάρχει δυνατότητα να δίνονται κάποια επιπλέον χρήματα. Τα χρήματα για τα οποία μιλάμε είναι 13 ευρώ το στρέμμα, ένα τέτοιο ποσό, για να έχετε μια εικόνα, για να γνωρίζετε ακριβώς γιατί μιλάμε. Αυτός ο αγρότης λοιπόν είδε ότι στη δική του αγροτική εκμετάλλευση, στο δικό του χωράφι, λόγω του Ιανού είχαν γίνει διάφορες επιχωματώσεις και αυτό διέκοπτε τη συνέχεια του αρδευτικού καναλιού και κινδύνευε γι' αυτό το λόγο να χάσει το λεγόμενο πρασίνισμα. Ο συνεργάτης μου κάλεσε με πολύ μεγάλη ευγένεια, χωρίς φορτικότητα, με σοβαρότητα τον προϊστάμενο του περιφερειακού ΟΠΕΚΕΠΕ και του είπε τι λύση πρέπει να βρεθεί, τι πρέπει να γίνει στο τέλος προκειμένου αυτός ο άνθρωπος να μην χάσει αυτή την επιδότηση. Πρέπει λίγο να κατανοήσουμε όλοι μας ότι το να χαθεί μια ενίσχυση ή μάλλον το να διατηρηθεί μια ενίσχυση δεν είναι προϊόν εύνοιας, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι αποτέλεσμα κόπου ενός αγρότη και ενός ανθρώπου. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ του προϊσταμένου και των ελεκτών γεωπόνων, ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος καταλήγει ότι αν δεν μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση, θα του ζητήσουμε να σκάψει όλες αυτές τις επιχωματώσεις. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο άνθρωπος αναγκάστηκε να άρει όλες αυτές τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην βρει απολύτως τίποτα που να μην είναι νόμιμο και βεβαίως να εισηγηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάρει τα χρήματά του. Πάμε στην επίμαχη ερώτηση την οποία μου θέσατε
για το ποσό.
Οι 22.900 ευρώ αναφέρονται στο σύνολο των επιδοτήσεων που πήρε ο συγκεκριμένος αγρότης για όλες τις καλλιέργειες και για όλα τα αγροτεμάχια.
Εσείς κάνατε παρέμβαση για το σύνολο των επιδοτήσεων?
Όχι βέβαια, μα για το πρασίνισμα έγινε η επικοινωνία. Για το πρασίνισμα ο συγκεκριμένος αγρότης πήρε 2.900 ευρώ, για να έχετε μια εικόνα. Και αν το αφαιρούνταν το ένα αγροτεμάχιο θα ήταν 190 ευρώ η ποινή. Αν το αφαιρούνταν μέχρι και τα τρία αγροτεμάχια για τα οποία γινόταν η συζήτηση, θα ήταν έως και 429,14 ευρώ το ποσό το οποίο θα το αφαιρούνταν. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο προσωπικά έψαξα πάρα πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο, προσπαθώντας να αντλήσω κάθε δυνατή πληροφορία, ο συγκεκριμένος αγρότης κ. Χατζηνικολάου είχε δηλώσει μεγαλύτερη έκταση αγροτεμάχια για το πρασίνισμα από όσα θα έπρεπε, ακόμη και αν το αφαιρούνταν αυτά για τα οποία ο ίδιος ανησυχούσε, πάλι δεν υπήρχε πρόβλημα να μην του γίνει ούτε η περικοπή των 190, ούτε η περικοπή των 429 ευρώ. Είναι αδιανόητο για μένα προσωπικά όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ποια ενίσχυση δίνεται και για ποιο λόγο και πότε υπάρχει ποινή και για ποιο λόγο, να θεωρεί κανείς ότι ακόμη και αυτό το τηλεφώνημα που έγινε μόνο για το συγκεκριμένο γεγονός, για το πρασίνισμα, το οικολογικό μέτρο, στην πραγματικότητα συμπαρασύρει ένα συμπέρασμα που αφορά σε 22.900 ευρώ. Η βασική ενίσχυση, η οποία είναι μία από τις ενισχύσεις, δίνεται για λόγους δικαιωμάτων. Η συνδεδεμένη δίνεται για λόγους παραγωγής. Το πρασίνισμα δίνεται για οικολογικό μέτρο. Υπάρχει εντελώς απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών ουσιαστικά οικονομικών ενισχύσεων που δίνονται μέσω των επιδοτήσεων.
Επομένως, τι συμβαίνει εδώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν τα γνωρίζει αυτά?
Είναι πιθανό, εγώ δεν
ξέρω. Ή τσουβαλιάζει τα πάντα.
Όλα αυτά θα αποδειχθούν, κύριε Χατζηνικολάου, και σας το λέω διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο πλέον έχω καταφέρει να συλλέξω όλα τα στοιχεία. Ακόμη και το γεγονός ότι έχω αεροφωτογραφία από το 2020 1 Ιανού που αποδεικνύει ότι είναι ανοιχτό το συγκεκριμένο αρδευτικό κανάλι. Και αεροφωτογραφία του 2022 που έχει γίνει αποκατάσταση και ξανααποδεικνύεται ότι είναι ανοιχτό αυτό το αρδευτικό κανάλι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με μια πραγματικότητα που έπρεπε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν τι συνέβη στην Καρδίτσα μετά τον Ιαννό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κανείς τι είναι ο κόπος και ο μόχθος του αγρότη που βλέπει από τη μια στιγμή στην άλλη να καταστρέφονται όλα. Δεν ξέρω αν κατανοεί κανείς ότι το ποσό των 190 ή και των 429 ευρώ είναι πραγματικά σημαντικά ποσά για έναν αγρότη της περιφέρειας και της επαρχίας, γιατί ενδεχομένως η αγροτική ενασχόληση είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στον περισσότερο κόσμο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όχι απλά έκανα το καθήκον μου μέσω του γραφείου μου και ας μην γνώριζα αυτή την επικοινωνία, το λέω για άλλη μια φορά, θα προέτρεπα οποιονδήποτε συνεργάτη μου να το ξανακάνει όχι μία αλλά 100 φορές. Διότι τον αδύναμο πολίτη, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να φτάσει ουσιαστικά σε έναν οργανισμό ή σε μια κρατική υπηρεσία, ο οποίος έχει μια πραγματική ανάγκη, ο οποίος ζει μέσα στην απόλυτη απελπισία, ο οποίος είναι αποδιοργανωμένος, ο οποίος ζει μετά από ένα έντονο καιρικό φαινόμενο την απόλυτη καταστροφή.
Ναι, γιατί...
Κάποιος πρέπει να τον υπερασπιστεί.
Τώρα αφήνω το προσωπικό και πάω στο γενικό. Γιατί, κύριε Τσιάρα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει ο πολίτης να χρειάζεται τον βουλευτή μεσολαβητή? Γιατί δεν είναι οργανωμένο έτσι το σύστημα με το οποίο λειτουργούν οι δημόσιοι οργανισμοί, ώστε να μπορεί να απευθύνεται απευθείας σε αυτούς και να βρίσκει το δίκαιό του?
Αν με ρωτάτε, δεν θα έπρεπε, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ θα σας πω ποια είναι η δική μου θέση. Σε όλη μου τη βουλευτική διαδρομή έχω σαν βασικό στόχο να υπηρετήσω και τους συμπολίτες μου και την τοπική μου κοινωνία, αλλά συνολικά την ελληνική κοινωνία. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει απλά και μόνο αντιμετωπίζοντας παθογένειες ή μεσολαβώντας εντός εισαγωγικών για να λύσεις προβλήματα των ανθρώπων. Προφανώς πρέπει να σχεδιάσεις, πρέπει να δημιουργήσεις καινούργιες κατευθύνσεις, πρέπει να κάνεις σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να μπορέσεις να αλλάξεις μια κακή πραγματικότητα. Την κακή πραγματικότητα των ΠΚΠ δεν νομίζω να την αμφισβητούσε κανείς, ούτε την ανάγκη να υπάρχουν εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια επικοινωνίες οι οποίες θα έπρεπε να δώσουν μια λύση σε ένα πρόβλημα μάλιστα διοικητικής φύσεως. Όμως από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί στον ΟΠΚΠ. Γι' αυτό και τους τελευταίους 12 μήνες, ό,τι με αφορά, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για τον ΟΠΚΠ, θα έλεγα τους τελευταίους 20, αλλά τους τελευταίους 12 μήνες, να κάνουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που αφορά στον ΟΠΚΠ, που είναι η μεταφορά του στην ΑΔΕ και η απόλυτη ψηφιοποίηση και γνώση του παραγωγού εκ των προτέρων και για το ύψος αλλά και για τα ποσά των επιδοτήσεων που μπορεί να δικαιούται. Άρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή γίνεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη και ήταν απόλυτη πεποίθησή μου ότι δεν θα έπρεπε κανένας αγρότης και κανένας παραγωγός και κανένας.
Ναι, αλλά η προσπάθεια αυτή έγινε 7 χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι μια πραγματικότητα την οποία γνωρίζουμε όλοι. Εγώ σας λέω τι αφορά σε μένα προσωπικά και τη στιγμή που βρέθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βλέποντας ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο με έναν οργανισμό ο οποίος έβριθε παρθογενειών, έπρεπε ουσιαστικά να πάρουμε απόφαση για μια επώδυνη μεταρρύθμιση. Και σας διαβεβαιώνω ότι και το προσωπικό πολιτικό κόστος που υπέστη όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν ήταν καθόλου μικρό, διότι η μεταρρύθμιση έγινε εν κινήσει, γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται άδικα, και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ πρώτος το αναγνωρίζω και το λέω, και πρέπει ουσιαστικά να τρέξουμε σε πολλά διαφορετικά σημεία και διαφορετικές κατευθύνσεις για να καλύψουμε προβλήματα που προκύπτουν από την ίδια την ανεπάρκεια της ελληνικής πολιτείας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν φταίει ο πολίτης αν δημόσιες γέες οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν διανεμηθεί το 1930 και δεν φαίνεται αυτό γραμμένο στο κτηματολόγιο να μην πληρώνεται τις επιδοτήσεις.
Πάντως εδώ...
Όλα αυτά είναι προβλήματα σοβαρά τα οποία αντιμετωπίζουμε.
Πάντως εδώ, κύριε Υπουργέ, από τη δικογραφία αυτή προκύπτουν για ορισμένους εκ των συναδέλφων σας και κακουργηματικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, βλέπω για τον κύριο Καραμαλή ότι κόστησαν οι παρεμβάσεις του 224.000 ευρώ. Για την κυρία Παπακώστα 142.000 ευρώ.
Ναι,
ναι.
εγώ δεν θα μπορούσα αυτό να το κρίνω πριν κανείς δει το σύνολο της δικογραφίας και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατηγορείται ο κάθε βουλευτής. Μπορώ όμως να σας πω για τη δική μου υπόθεση και για τη δική μου περίπτωση. Είναι πραγματικά αδιανόητο να εγγράφεται το ποσό των 22.900 ευρώ όταν αποδεδειγμένα, και προκαλώ οποιονδήποτε να διαβάσει τις συνομιλίες, ο συνεργάτης μου που μίλησε μόνο για την πιθανή απώλεια του πρασινίσματος, που ξαναλέω είναι ένα ξεχωριστό μέτρο με βάση τον κανονισμό που ίσχυε, δεν εμπλέκονταν με καμία απολύτως άλλη επιδότηση και που βεβαίως στο τέλος της ημέρας, ακόμη και αν συνέβαινε αυτό, η απώλεια που θα καλούνταν να πληρώσει, που πάλι δεν θα συνέβαινε, θα καλούνταν να πληρώσει ο παραγωγός, θα ήταν από 190 έως 429 ευρώ. Όταν όμως υπάρχει μια τέτοια περίπτωση όπως η δική μου, για την οποία επαναλαμβάνω, πρόκειται να εισφέρω κάθε αποδεικτικό στοιχείο για αυτό το οποίο λέω, αλλά το τι θα συμβεί στο τέλος και ποιος ενδεχομένως θα βρεθεί στην απέναντι θέση είναι μια άλλη συζήτηση και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνει κανείς το τι μπορεί να συμβαίνει και με πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Όμως εγώ μπορώ να σας μιλήσω για τη δική μου.
Τώρα αυτή εδώ καταλαβαίνω ότι αυτή είναι δικογραφία μόνο για ένα χρόνο, για το 2021. Και ότι αναμένονται δικογραφίες και για τα επόμενα χρόνια.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι θέμα έρευνας ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι είναι.
Σας φαίνεται περίεργο το ότι σπάει ένα έτος η δικογραφία? Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε να έρθει όλοι μαζί?
Πολλά περίεργα πράγματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να δει και να αξιολογήσει σε όλη αυτή την εξέλιξη. Όμως δεν είναι αυτή η στιγμή. Νομίζω ότι εγώ μόνος μου από την πρώτη στιγμή υπέβαλα στον Πρωθυπουργό την παραίτησή μου. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, γιατί δεν μπορεί να μένει τίποτα στη σκιά και πρέπει να ξεκαθαρίζουν όλα αυτά τα ζητήματα. Έχω υπηρετήσει τους συμπολίτες μου από την πρώτη στιγμή που εκλέγομαι βουλευτής. Έχω πραγματικά μια μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή, κύριε Χατζηνικολάου. Και ο στόχος μου ήταν πάντα να υπηρετώ τον συμπολίτη μου, να υπηρετώ την τοπική κοινωνία.
Ξέρετε, κύριε Ετσιάρα, υπάρχει εδώ ένα μεγάλο θέμα εμπιστοσύνης πλέον των πολιτών απέναντι στην πολιτική σκηνή.
Φυσικά,
διότι η Νέα Δημοκρατία κατέβηκε στις εκλογές μιλώντας για εξυγχρονισμό του κράτους, για επιτελικό κράτος, και τις πήρε 6-7 χρόνια για να αρχίσει να διορθώνει τα κακό σκήμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτά τα 6-7 χρόνια προκύπτει από τη δικογραφία ότι λειτουργούσε με ακραία ρουσφετολογικό τρόπο, για να μην πω κάτι περισσότερο.
Κοιτάξτε, στην πρώτη διαπίστωση ότι μπορεί να άργησε, δεν θα διαφωνήσω και θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Όμως η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που πήρε τη γενναία απόφαση της μεταφοράς στο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, μια πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή μεταρρύθμιση, η οποία ομολογουμένως έχει δημιουργήσει και πολύ μεγάλη πολιτική συνέπεια. Δηλαδή με την έννοια του πολιτικού κόστους.
Από την αντιπολίτευση λοιπόν, ακούω ότι η ΑΔΕ δεν είναι πιστοποιημένη για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εντάξει, όλα αυτά, κοιτάξτε, είναι αυτές οι εύκολες προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης που με μεγάλη ευκολία λέει οτιδήποτε και με μεγάλη ευκολία το αναιρεί. Το ζήτημα δεν είναι η πιστοποίηση του πότε θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται, μιας και υπάρχουν συμφωνημένες διαδικασίες με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να θυμίσω και στους ακροατές σας αλλά και στην αντιπολίτευση ότι υλοποιήσαμε το λεγόμενο Action Plan 1, το πρώτο σχέδιο δράσης, και είναι σε διαδικασία υλοποίησης το Action Plan 2, το οποίο υποστήριξε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την απόλυτη αξιοπιστία μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δημιουργήσουμε την απόλυτη συνθήκη της διαφάνειας στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι δύσκολες αποφάσεις, που είτε αφορούν στην ψηφιοποίηση του κράτους, είτε αφορούν στο πώς θα αλλάξουμε μια κακή πραγματικότητα που έρχεται από το παρελθόν, δημιουργώντας μια συνθήκη απόλυτης διαφάνειας, προφανώς είναι στην γάμα των επιλογών αυτής της κυβέρνησης, είναι στην γάμα των επιλογών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουν και κατανοούν και οι Έλληνες πολίτες. Το ότι υπήρχαν παθογένειες, ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν θα τα αμφισβητήσουν.
Κύριε Ετσιάρα,
αλλά το ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε μια άλλη κατεύθυνση, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αγνοεί ή το να μην το βλέπει.
Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, με τηλεοπτική του δήλωση, είπε ότι θα επιδιώξει στη συνταγματική αναθεώρηση να καθιερωθεί το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Θέλω μια πρώτη αντίδρασή σας. Πώς το ακούτε? Είναι μια καλή λύση αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί και στο παρελθόν και θέλει αρκετή συζήτηση. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή και σε άμεση επικοινωνία με τον πολίτη και με την κοινωνία είναι ο βουλευτής. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί είτε ως εμπειρία, είτε ως καταγραφή της πραγματικότητας σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τη βουλευτική ιδιότητα. Είναι μια ευρεία συζήτηση, η οποία νομίζω ότι θα ξετυλιχθεί από εδώ και πέρα. Είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση του Πρωθυπουργού, εγώ δεν το κρύβω, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και στο παρελθόν, αλλά είναι και μια απόφαση η οποία πρέπει να λάβει υπόψη της και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν σε μια ελληνική κοινωνία με τα δεδομένα τα οποία όλοι γνωρίζουμε, την οτροπία και την πραγματικότητα που όλοι από την άλλη πλευρά έχουμε ως ένα μέρος του όλου κοινωνικού γίγνεσθε.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, και με αυτό θα κλείσω, λέει ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές, διότι η κυβέρνηση στηρίζεται, αυτή είναι η έκφραση που λένε από το ΠΑΣΟΚ, που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε υπόδικους βουλευτές. Η πλειοψηφία της...
Ας αποδειχθεί.
Τι απαντάτε?
Ας αποδειχθεί η ποινική ευθύνη όλων αυτών των βουλευτών. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε τη γνωστή υπόθεση Νοβάρτης. Είδατε που κατέληξε, είδατε που πήγαν όλες εκείνες οι θεωρίες, είδατε τελικά ποια ήταν η αλήθεια. Άρα ας περιμένουμε να δούμε, διότι εδώ...
Υπενήσεστε ότι μπορεί να υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σκευωρία?
Κοιτάξτε, δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι...
Γιατί η Νοβάρτης είχε καταγγελθεί από την παράταξή σας ως σκευωρία.
Υπήρχε ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα, το οποίο τελικώς ως απεδείχθη δεν υπήρχε. Το ποιο ζήτησε συγγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που υπέστησαν τα πάντα είναι επίσης μια άλλη συζήτηση. Και τότε, αν θυμάστε καλά, σύσσωμη η τότε αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εδώ πρέπει να καταναλύσουμε ποια είναι η πραγματικότητα που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ίδια την ελληνική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα. Διότι αν δεν το κατανοήσουμε αυτό και βλέπει κανείς απλά και μόνο το πώς γραφειοκρατικά διεκπεραιώνονται κάποια ζητήματα, τότε προφανώς μπορεί να βρεθεί και μπροστά σε ενδεχόμενες αστοχίες ή σε ενδεχόμενες λάθος επιλογές. Το ζήτημα είναι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Χατζηνικολάου. Όσοι γνωρίζουν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να δούμε μέσα από την πραγματικά μεγάλη εικόνα. Δεν μπορεί να βλέπει κανείς την λειτουργία του βουλευτή αποκομμένη από την κοινωνία. Είναι σαν να λέμε αυτή τη στιγμή ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι σιωπηλοί, πρέπει να είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, να μην μπορούν να πάρουν ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε να διεκδικούν, ούτε να παρεμβαίνουν όταν βλέπουν μια αδικία. Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο προφανώς είναι υπαρξιακό και για το πολιτικό μας σύστημα. Αν αυτό δεν το βάλουμε ουσιαστικά ως βασικό ερώτημα μπροστά σε όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται, νομίζω ότι το πολιτικό μας σύστημα πρέπει να οδηγηθεί κάπου αλλού. Μακάρι να είχαμε το τέλειο κράτος που δεν θα χρειαζόταν απολύτως τίποτε και δεν θα χρειαζόταν καμιά παρέμβαση ούτε για νόμιμα ζητήματα ούτε για πιθανές αδικίες. Τότε προφανώς θα μιλούσαμε διαφορετικά.
Ευχαριστώ,
σήμερα όμως,
κύριε
είναι
Υπουργέ.
Εντελώς διαφορετικός ο ρόλος.
Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή σας ημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή Ανάσταση. Με υγεία και με χαρά για σας και για τις οικογένειές σας.